Subway. Brezplačna enourna vožnja po DIY sceni. Subway. Drvi vsak torek ob 11:30 zvečer. Iz podhoda ni izhoda.
Split švedskih D-beat punkerjev Slakta Takt in mehiških okornih teškašev Bio Crisis za začetek nocojšnjega Subwaya. To so bili Slakta Takt v komadu Dera System, potem Splitu pa novi album melodične punk skupine Loš primjer z Hrvaške, ter Work in Progress, frišni album starih punkerjev UK Subs. Poslušali bomo tudi EP finskih hrupnežev Noitus, ter nekaj bendov z Portugalske, ki so na Antifa kompilaciji Šta kompilasao mata fašistaš. Torej, za konec Antifa ekipa, Umor Kauštiku, Movimento de Sao Direta, Raju Šparta in The Unexpected.
Alert Antifa festa!
Slakta Tak pripravljajo prvi album, potem ko so pred kratkim objavili split z mehiškimi Bio Crisis in ste plošče The Takt Swingar. Krilih surovega D-beat punka letijo Slakta Takt in sicer od leta 2002, ko so se zbrali v Göteborgu. Prve posnetke CDR Lagenom Altings Jevlikhet so objavili leta 2003, ki mu je sledil drugi demo Kontaminerat. Kod Sextet so posneli naslednji CDR, Vanvetes Triumph, prva prava plošča pa je bil split 7-inčni EP Zoljaki Aktiv Dodshjelp. To je bilo leta 2006. In na to so zbrali več posnetkov na CDR-ju, eno kompilacijo so naredili The Takt Swingar, to je bilo leta 2008, potem pa razdelili plošči, najprej CD z malezijskim Anti Protocol in potem 7-inčni EP z Bio Crisis. Medtem, ko čakamo na prvi Slakta Takt album, ki naj bi se v kratkem pojavu, v Sabiju sledi še jedan izmed D-beat komadu splita z Bio Crisis, Remet av Renštenen.
Get up on!
Na B strani se nemičnega EP-a Slakta Takt Biocrisis in smo poslušali komad Perdido en Lamentira, ki ga podpisuje ekipa iz Tihuane. Ko sem zasledil ime benda Biocrisis, sem pomislil, da gre za nekakšno kopijo Biohazard, sicer pa sem se lepo presenetil, da so vendar bolj podobni svojim rojakom Antimaster. Torej, Biocrisis igrajo temačni krast po vzoru na recimo portlandske tragedy, kot smo se prepričali že na njihovem prvem demo iz leta 2008, ki smo ga seveda poslušali v Sabeju. Sicer pa dvokitarski kvintet iz Tihuane obstaja od leta 2005, Split Slakta Tak je njihova zaenkrat edina plošča. Poleg tragedy in Antimaster pri Biocrisis naletimo tudi na vplive kakšnih Wolfpack ali Skid System, torej tudi nekaj bolj surovi krast debit. Oba komada na Splitu Slakta Tak sta bila na demu, sicer pa sta nekoliko aranžersko in produkcijsko dodelana v primerjavi z demo posnetki. Poslušamo še Asia Las Sombras.
Oh, glavi mislim da spriječit ću se.
Sunca je naslovni komad drugeg albuma melodičnog punk benda Loš primjer iz Požege na Hrvaškem. Na albumu koji su ga objavili 5. marca ljetos je 13 novih komadov, kojih sicer že dobro poznamo z njihovih koncertov. Namreč med prvim in drugim albumom je minilo točno 10 let, u katerih su Loš primjer postali jedan izmed najbolj priljubljenih melodičnih punk bendov na Hrvaškem. Sicer se od leta 97 kalio u znamenitem placu Zavaja u Požegi, tem inkubatorju političnih punk bendov. Člani benda igraju tudi u drugih grind and crust skupinah kod su Dislike, Starvation ali Ljubiša Samardžić. I zato ne preseneća da su melodični hardcore dodajali metalske in celo grind implantante. Grind minijature su imeli na prvem albumu Pozdrav Dabru, tudi na novim imaju priredbu od Patreno. Sicer su stilsko nekije Mad Bad Religion in Six Pack. Album su posneli u svojemu studiju, možda bi lahko već nekaj pozornosti posvetili vokalom. U besedili se ukvario predvsem s odnosom med posameznikom in družbo, ali s varstvom okolja. Polovica besedil pa je u angleščini. Tudi novi album Malo sunca su izdali u sudjelovanju s DHP in Novim istarskim podzemljem. Poslušamo Loš primjer z albuma Malo sunca. Pitanje, iluzija in koncertna uspješnica ene.
ti da prelepo je sve.
Da stvariš na sad,
You want two volunteers for a mission into no man's land. Code name, Operation Certain Death. Yes, I think I have just the fellows.
Sasa, 96% Deep Beat, 3% Crust in odstotek Delirium Tremens je formula za eksplozivni hardcore punk, ki ga ponujejo Noitus iz Lahtija. Od leta 2005 so objavili vrsto izdaj, najnovejša je CDR Mögeten Malman Lopun. Ko so se trojca, vokalist, kitarist in bobnar, zbrali leta 2005, so preigravali nekoliko melodičnijo različico hardcore punka, s časom so postali sve hitrejši in hrupnejši, ter na novi plošči imajo že power violence ritme. Mögeten Malman Lopun je njihova sedma solo plošča, imajo pa vrsto split izdaj med ostalim Sforca Macabra, Hangover Overdose, Discrusher, Destrukcijo stvarnosti, Prajađi Vomitu in še sedem drugih manj znanih bendov. Z njihovem nove plošči sledijo še komadi Mega, Queen, Vimjesta, Paiva, Ohja Mutut in Jezus kao Pijat.
Mykään kieli riemu ratkia. Mykään kieli riemuun ratkia. We'll be right back. muita voi.
Radio Unfriendly, jedan izmed komadov na novi ploši najstarejšeg aktivnega punk benda UK Subs. Januarja leto so objavili album Work in Progress, ki sledil po petletnem premoru in živem albumu Violent State. Med omenjenimi ploščami so objavili tudi dopolnjeno reizdajo EP-a Warhead, ki so ga originalno naredili leta 80, dodali pa so tudi dva nova komada. Work in Progress je njihov 23. uradni album, sicer pa je bilo vsaj še dvakrat toliko različnih kompilacij in reizdaj. V preteklim desetletju so nekoliko počasnili ritem objav novih albumov in so imeli le Universal iz leta 2002. Novi album je nekoliko mirnejši in počasnejši v primerjavi s prejšnjimi platami in ima nekaj bluzovskih punk komadov, ki kažejo, da se neuničljivi punk veteran Charlie Harper vrača svojim koreninam. Se je pred punkom v UK Subs igral bluz. Z novega albuma Work in Progress sledi tudi komad Creation. UK Subs so z novim albumom Work in Progress prišli do črke W in če suditi po njihovi opredelitvi, da je začetnica vsakega naslednjega albuma naslednja črka angleškega alfabeta, ne bodo več dolgo snemali plošč. Torej od Another Kind of Blues, Brand New Age, Crash Course, Diminished Responsibility, Endangered Spice in tako naprej so prišli do Work in Progress. Seveda, ko popucajo abecedo, lahko začnejo s številkami. Ko menjam številke, so Subs imeli več kot 40 evropskih turnej in nekaj manj ameriških. V Sloveniji so igrali približno 15-krat od leta 86, ko so igrali prvič. Torej so imeli več koncertov kot kakšen izmed domačih bendov. Z novega albuma Work in Progress še This Chaos in Tokyo Rose, ki bi je lahko posvetili žrtvam tsunamija na Japonskem.
Kings and queens change places, the castles rise and fall. They call it civilization, but it isn't that at all. It's chaos, chaos. They call civilization chaos, chaos. They call civilization behind.
Your road. I need you at the statue of Contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!
En Portugal ainda não está muito fodida a legislação contra o terrorismo. Mas há países onde o simples facto de protestar, seja lá como for, as pessoas podem ser acusadas de terrorismo. As pessoas que contestam, seja lá o que for, são acusadas de terrorismo. As pessoas que têm ação direta são acusadas de terrorismo. Para mim, terrorismo é o que o Estado faz a toda a gente, que castra toda a gente na maneira de pensar, na maneira de agir. Mas se isto que nós fazemos é terrorismo, então viva o terrorismo.
Terrorizmu je jedan izmed 23 antifa komadov ki su na kompilacijskem albumu Šta kompilasao mata fašistaš. Komad potpisuje skupina Umor kaustiku, ki je delovala u 90-ih letih prejšnjega stoletja, namreč, čeprav je kompilacija nova, su na njej zbrani tudi nekateri portugalski bendi, ki su imeli antifa komade in ne igrajo več. Band MAD ali Movimento de Assao Direta je tudi igrao u 90-ih letih, sicer pa su dejavni tudi danes, obstaja od leta 92, posneli su le nekaj demo kaset in imaju split skupino DFC iz leta 2005. Potem su imeli spet neštetu spremembu za sedbah i nisu posneli novih plošča. Čeprav nimaju veliko izdaj, imaju veliko koncertnih iskušenj in su jedan izmed koncertno najbolj dejavnih bendov na portugalskem. Poslušali bomo njihov komad Movimento de Assao Direta.
Não há inimigos. Theatre. Direta.
V tem bloku tudi Raju Šparta, anarcho-punk šesterica iz Leirije. Old school anarcho-crust punk igra od leta 2005, ko so se imenovali Poluisao Sonora in kmalo so spremenili ime, da ne bi bilo pomote z ostalimi bendi, ki so se že prej vzeli ime Poluisao Sonora. Ko traju Šparta so posneli prvi demo leta 2006. Na vdih so iskali pri starih britanskih anarcho-punk bendih, kot so Crass, Conflict, Subhumans in Discharge, sicer pa jih lahko primerjamo tudi s portugalskimi bendi Injustice League in Krize Total. Na kompilaciji Šta kompilasao Mata fašistaš imajo komad Todo o individuo i a sua propria autoridade. In Doberman Kalt. Poslušali bomo novi nemški crust band Per Capita in hardcore z Hrvaške Damage is Done. On koncertov Baka Jaro in Djelo ki bosta predstavili svoj Split LP.
This is a dangerous group that we're dealing with now.
Za konec še jedan izved bendov z Portugalske, ki so na Antifa kompilaciji Šta kompilasao Mata fašistaš, gre za skupino The Unexpected. Igrali so od leta 2000 in posneli le EP Quando e onde menos šperaš. Sicer pa so menda pred kratkim razpadli od njih komad Štrada.
Party's over, punk.
Tudi na svoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 11. zvečer. Lahko noč.
Caminho. Faz que eu seja uma velha mestrada. Faz que eu seja uma velha mestrada.
serei. Todos os dias o mesmo chapéu. Vamos fazer a revolução. Está tudo mais que acomodado. Querem mudar a sociedade, mas olharem na verdade nunca tiram o comando da mão. Todos os dias que olho para a estrada só me deixo desaparecer. Há um sítio bem longe daqui. Não hei de fugir nem deixar pistas para impulsos fascistas que surgem nesta podridão. Queres que eu seja uma velha mestrada? Queres que eu seja uma velha mestrada? Não, não, não serei. Queres que eu seja uma velha mestrada? Queres que eu seja uma velha mestrada? Mas isso não, não serei. Queres que eu seja uma velha mestrada? Não, não, não serei. Queres que eu seja uma velha mestrada? Queres que eu seja uma velha mestrada? Mas isso eu não o serei.
Take away the government and you take away the lies. Kill all the politicians and no one else will die. Think of what you're doing is in your hands. It should be also obvious now, especially to you. So stop the government army and disarm all police. Our only chance for freedom is through honesty and peace. Take control of yourself.
Be fighting still, be fighting still, be fighting still, be fighting still.